Πάω λίγο γρήγορα, συγγνώμη, είχα ετοιμάσει πιο αναλυτικά, αλλά έκοψα γιατί έχουμε φιλοξενούμενους ομιλητές και δεν. Εξάλλου, στο στεγγυλό τραπέζι που ξέρασα να σας πω, θα έχουμε το απόγευμα που οι εισηγητές θα ξανασυνεδριάσουμε με πιο ελεύθερη, αν θέλετε, έτσι, διαδικασία για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά που βλέπετε στο πρόγραμμα. Αλλά εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε κάποια από αυτά τα κρίσιμα προβλήματα. Είχα διαλέξει ένα ειδικό θέμα που έχει και συμβολική σημασία από τον εγκλεισμό στον αποκλεισμό, δηλαδή από το ένα κακό στο άλλο, να το πω έτσι, το οποίο έχει μια αναδρομή από το εργαστήριο που κάναμε της ιστορίας του νησιωτικού χώρου στο Πανεπιστήμιο. Αλλά θα πω μερικές κουβέντες, επαναλαμβάνω, πιο γρήγορα για να μην σας καθυστερώ με τη δική μου ομιλία. Ο νησιωτικός χώρος, όπως ξέρουμε, είναι πολύ ευαίσθητος και παγκοσμίως, βέβαια, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και ο πλανήτης, όπως είναι τα περιβαλλοντικά, κλιματική αλλαγή, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, γιατί από το 1992 που έγινε η διάσκεψη στο Ρίο, αυτά τα τρία θέματα, κλιματική αλλαγή, απόλυτη ποικιλότητα και ερημοποίηση, υπογράφηκαν διεθνείς συμβάσεις. Κάθε χρόνο γίνεται μια σύνοδος των κρατών μελών, των μερών δηλαδή της σύμβασης. Αλλά από όλα, την κλιματική αλλαγή την έχω έτσι με κόκκινο για να δείξω τις μεγάλες συνέπειες που έχει σε πολλά θέματα. Και τα άλλα βέβαια, και η απώλεια ποικιλότητας είναι τεράστιο θέμα, και το θέμα της ερημοποίησης. Και όταν λέμε ερημοποίηση, δεν εννοούμε μόνο να γίνεται έρημος, γιατί και οι στέπες της Σιβηρίας είναι έρημος, με την έννοια την αποκλειστική σύμβαση. Επομένως, το θέμα της κλιματικής αλλαγής για τα νησιά ειδικά έχει μεγάλη σημασία. Παρόλο που στην Ελλάδα τα νησιά μας είναι ορεινά, είναι σαν πέτρες που ρίχνουν στη θάλασσα, εντούτοις και αυτά έχουν πρόβλημα όπως θα δείτε, αλλά μιλάμε και για άλλα πράγματα, άλλα μέρη τα οποία υποφέρουν πολύ. Υπάρχει μια ειδική ένωση κρατών, οι ΑΟΣΙΣ, που είναι τα κράτη που είναι νησιωτικά στον ειρηνικό, σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή, επαναλαμβάνω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την άνοδο της θάλασσας που κάποια στιγμή θα την αντιμετωπίσουμε. Ήδη ο σχεδιασμός σε άλλες χώρες γίνεται με την προοπτική των επόμενων δεκαετιών, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η άνοδος της. Θα σας δείξω και κάποια προσομοίωση που κάναμε εδώ για την Κεφαλονιά σχετικά με αυτό, ναι. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Και μετά είναι τα κοινωνικά προβλήματα. Απλώς να δείξω τώρα λίγο κάτι για την Ελλάδα. Είναι ένας χάρτης που δημοσίευσε το Θεομελητήριο πριν από μερικά χρόνια, που δείχνει και η Δυτική Ελλάδα, δυστυχώς, όπως βλέπετε, Βορειοδυτική, Πελοπόννησος και οι περιάδες Θεσσαλονίκης έχουν πρόβλημα με αυτή την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Στην Κεφαλονιά, αν θέλετε, έτσι σαν παράδειγμα, μπορούμε να δούμε εδώ την περιοχή του Αργοστολίου, Αεροδρομίου, Παλική, Λιξούη κλπ. Όπως το ΤΕΙ και κάνει αυτή την προσομοίωση του κατακλυσμού των υδάτων των παράκτιων παιδινών περιοχών. Η περιοχή των Μηνιών, η περιοχή της Κρανιάς. Εδώ η Σάμη στο 1 μέτρο άνοδος της θάλασσας, εδώ στα 2 μέτρα, στα πρόσταση 800 μέτρα. Επαναλαμβάνω, είναι προσομοιώσεις που γίνονται από διάφορες επιστημονικές μεθόδους, αλλά το γεγονός είναι ότι η συνέπεια της κλιματικής αλλαγής σε κάθε τόπο θα εκφραστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το ανάγλυφο και ανάλογα με άλλα κριτήρια που έχει η περιοχή. Γεγονός είναι όμως ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Και για το πρόβλημα αυτό πρέπει να προετοιμαστεί κανείς. Και επειδή η ίδια όλη η ανθρωπότητα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που λέμε για τους Έλληνες και την ελληνική νοοτροπία, γενικώς χρειάζεται προετοιμασία και προγραμματισμό. Που σήμερα ακόμα δεν βρίσκεται στο επίπεδο το που θα θέλαμε. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν θα καθυστερήσω πολύ. Θα τα πούμε και το απόγευμα στο Ρίο Τραπέζι. Στα κοινωνικά θέματα υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι με την εξέλιξη του ανθρώπου. Είναι το μόνο είδος το οποίο η εξέλιξή του, η τεχνολογία, είναι ταχύτερη από τη βιολογική, γιατί όλοι οι άλλοι εξελίσσονται βιολογικά σε εκατομμύρια χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ, με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που είναι η τεχνική νοημοσύνη και τα συμπαρομαρτούντα, η πρώτη ήταν η αυτοκίνητη, ο ηλεκτρισμός, η πληροφορική, και τώρα είμαστε στην τέταρτη και βάλε. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, η ανθρώπινη, δημιουργεί τεράστιους κινδύνους σε πολλά πεδία, ακόμα και στην απασχόληση βέβαια. Οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες είναι εδώ το κύριο θέμα που αντιμετωπίζεται, που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Παγκοσμίως έχετε ακούσει για το 1% που μεταλλεύεται το πλούτο, το 99%, και το 90% βέβαια που ζει υπό συνθήκες, και μην βλέπουμε την Ελλάδα, ζούμε την Αφρική και την Ασία. Το θέμα λοιπόν των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων είναι τεράστιο. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης παράγει ένα εισόδημα 75 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Είναι παρκαρισμένα στις offshore και στις τράπεζες 200 τρισεκατομμύρια. Δεν επενδύονται για να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου, την υγεία, την παιδεία κλπ. Μένουν εκεί. Περισσότεροι θέλουν το κέρδος. Δεν θέλουν μεγάλο κέρδος για να τα επενδύσουν. Δεν επενδύονται αυτά τα τρισεκατομμύρια. Με αποτέλεσμα οι πόλεμοι το θέλουν. Το κεφάλαιο πρέπει να καταστραφεί, όπως λένε οι οικονομολόγοι, και άρα δημιουργούνται υπερβολικοί πόλεμοι και μην τυχόν δημιουργηθεί βέβαια και μεγάλος πόλεμος. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα αυτών των οικονομικών ανισοτήτων. Θα τα πούμε και το απόγευμα. Πάντως το λέω γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ανθρωπότητα, δεν είναι καθόλου καλή η εικόνα. Μας λέγανε και στο δημοτικό να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ λέω ότι είμαι μετριοπαθώς απεσιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος. Η αισιοδοξία καμιά φορά είναι θυσιασμός. Ούτε πολύ απεσιόδοξος εντελώς. Είμαι μετριοπαθώς. Θα το έλεγα λίγο σουρεαλιστικά, συγκρατημένα απεσιόδοξος. Όχι συγκρατημένα αισιόδοξος. Συγκρατημένα απεσιόδοξος. Γιατί αυτό δημιουργεί και μια μαχητικότητα για να φτιάξει τα πράγματα. Να μην καταλήξουμε δηλαδή σε αυτό που η ανθρωπότητα στις επόμενες δεκαετίες, στις επόμενους αιώνες, όσες γενιές έρθουν, θα καταλήξει. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, λέω ότι ο νησιωτικός χώρος, που είναι ιδιαίτερα εύθραστος και ευαίσθητος, από αυτά τα προβλήματα θα αντιμετωπίζει εις διπλούν ή εις τριπλούν. Όλα αυτά, αν τα δείτε στη λεπτομέρειά τους σε τοπικό επίπεδο, διότι δεν τα αναλύουμε όλα, θα δείτε πόσο μεγάλη και κρίσιμη ιστορία είναι για τον νησιωτικό χώρο, που είναι και το θέμα σήμερα. Γι' αυτό έκανα αυτή την. Βλέπετε ότι οι ανισότητες σε όλα τα επίπεδα, σε όλα μας σε όλα, σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό συμβαίνει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βορράς νότος αυτό συμβαίνει, σε εθνικό επίπεδο σε όλες τις χώρες, η Αμερική έχει φύλακους φτώχειας. Μέσα στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου είναι φύλακοι φτώχειας. Αν δείτε στη Μεγαλοπόλη, πέρα από τη βιτρίνα της Νέας Υόρκης, της Ουάσιγκτον, του Λος Άντζελες κλπ, είναι μέσα φύλακες φτώχειας. Παντού η Αθήνα, η δική μας τα ίδια. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα δεν είναι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό, είναι και σε περιφερειακό. Ενδοπεριφερειακά κάθε περιφέρεια έχει αυτή την ανισότητα. Δεν υπάρχει ισότητα σε κανένα γεωγραφικό χώρο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και που πασχίζουν οι άνθρωποι τουλάχιστον που είναι με το μέρος της ανθρώπινης αλληλεγγύης να καταπολεμήσουν και να μπορέσουν σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Προχωράμε τώρα στην Μεσόγειο. Είναι ένας πολύ ωραίος οδηγός, θα συνιστούν να διαβάσετε όλοι, το έχει φτιάξει κάποιος Άγγλος, ο οποίος περιέργως αγάπησε την Κεφαλονιά, είναι μια φωτογραφία την Αγία Κυριακή του Μύρτου, της εξωτερικής τηλεόρασης του Μύρτου. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, μια στατιστική για όλα τα νησιά. Θα μπορεί κανείς να δει όλες τις πιέσεις που υφίστανται τη Μεσόγειος, τουριστικές, οικιστικές, περιβαλλοντικές, ρήπανση, οι τόνοι πετρέλαιο που ρίχνονται μέσα στην θάλασσα, μας πει ο κ. Ζανάτης και για τη ρήπανση μετά στα αιώνια από τα πλοία, αλλά και από άλλες πηγές. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα θεμάτων, οι ακτές, οι απροστάτευτες, οι υγρότοποι, οι προστατευόμενες περιοχές, η Natura δηλαδή, είναι 1% και τώρα η WWF προσπαθεί να το κάνει 10%, στόχος 10% για να προστατεύσουμε στη Μεσόγειο αυτήν την ιστορία. Υπάρχει ένα τεράστιο λοιπόν πρόβλημα, το οποίο, επαναλαμβάνω, μπορεί κανείς να το βρει η βιβλιογραφία είναι άφθονη πάνω σε αυτό το θέμα, ειδικά για τη Μεσόγειο και τα νησιά της Μεσογείου που είναι χιλιάδες, όπως ξέρουμε. Και βέβαια το 90% των νησιών είναι στην Ελλάδα. Από άποψη αριθμού, όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει το 90% των νησιών της Μεσογείου. Προχωράω για να δει κανείς το βαθμό νησιωτικότητας, αν το μετρήσουμε με την έκταση του νησιωτικού χώρου σε σχέση με το σύνολο της επικράτειας κάθε χώρας. Που βλέπετε η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, 19,1% από όλες τις χώρες. Η Ιταλία έχει σε απόλυτο αριθμό, γιατί έχει τους δύο γίγαντες, Σαρδινία και Σικελία, όπως ξέρετε, που ανεβάζουν τον απόλυτο αριθμό, αλλά στο ποσοστό είναι μικρότερο, είναι 16% σχέση με το σύνολο της Ιταλικής επικράτησης. Άρα λοιπόν έχουμε ένα προνόμιο, να το πω εντός εισαγωγικών, ότι είμαστε η πιο νησιωτική χώρα της Μεσογείου και της Ευρώπης. Όπως είμαστε και η δεύτερη ορεινή, μετά την Αυστρία-Ελβετία, ερχόμαστε η δεύτερη ορεινή χώρα της Ευρώπης. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτή η, αν θέλετε, ιδιαιτερότητα εγκυμονεί όχι μόνο τους κινδύνους που είπα πριν για τον νησιωτικό χώρο, αλλά και υψημένες ευθύνες για μας. Εδώ βλέπετε ένα περίεργο χάρτη που έχει την Ελλάδα ως Highlands και Islands, όπως λέει εδώ ο τίτλος, έχει τις βουνοκορφές πάνω από 1000 μέτρα και όλα τα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, τις οποίες έχει τα βουνά, στην Κρήτη και στην Εύβοια, αλλά δεν έχει την ίδια το νησί, επειδή είναι δύο μεγάλα νησιά. Επομένως, αυτός ο χάρτης είναι ο χάρτης αυτών των περιοχών που πρέπει να προσέξουμε. Είπα, και οι ορεινές περιοχές και οι νησιωτικές. Η Ελλάδα είναι μετά την Αυστρία και την Ορβηγία η δεύτερη ορεινή χώρα. Έχει τις μεγαλύτερες ακτές μαζί με την Ορβηγία, επειδή έχει τα φιόρντ, η Ορβηγία και έχει μεγάλο ανάπτυγμα ακτών. Και έχει και τα περισσότερα νησιά. Η ελληνική πολυνησία, όπως ονομάζουμε την περιοχή. Άρα λοιπόν, αυτές είναι οι ευαίσθητες περιοχές της ελληνικής επικράτειας που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης φροντίδας και, όπως υπόθηκε και πριν, όλη η προσπάθεια των πάντων, κεντρικών και τοπικών και περιφερειακών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να στραφεί σε αυτές τις περιοχές. Εδώ θα περνάω γρήγορα μια ταξινόμηση κατά την έκταση. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά μικρά νησιά στην Ελλάδα, ελάχιστα είναι μεγάλα. Κατά πληθυσμό επίσης, ένα νησί πάνω από 500.000 κατοίκους, δεν χρειάζεται να μείνω πολύ εδώ. Πηγαίνω στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα του 2008 έβαλε για πρώτη φορά, υπήρχε από το 2001, μια νότα μπένε, όπως λένε, ερμηνευτική δήλωση, η οποία ήταν όμως ερμηνευτική δήλωση και έλεγε για την ισιωτικότητα. Τώρα μπήκε κανονικό άρθρο, παράγραφος 4, άρθρο 101 του Συντάγματος, ότι ο νομοθέτης, όταν νομοθετεί, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες συνθήκες των ορεινών και των ισιωτικών περιοχών. Είναι και των ορεινών, προσθέθηκε και των ορεινών. Παλιά ήταν μόνο η ερμηνευτική δήλωση για τις νησιωτικές περιοχές. Άρα λοιπόν, κάθε πολιτική που γίνεται πρέπει για τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές να έχει ιδιαίτερη μέρημνα. Να αντιμετωπίζονται δηλαδή προνομιακά. Και αυτό είναι όλη η φιλοσοφία. Είναι σύνταγμα της Ελλάδος. Υπάρχει και άλλα συντάγματα αυτή η πρόνοια. Ως προς τον ορισμό του νησιού, εκτός από αυτό που ξέρουμε όλοι από τη γεωγραφία βέβαια, τον απλό, υπάρχει ο νομικός ορισμός του νησιού που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η νησί είναι το έδαφος, και μιλάμε τώρα για τα θαλάσσια νησιά, γιατί υπάρχουν τα λιμνέα νησιά, νησιά μέσα στις δήμες και νησιά μέσα στους ποταμούς που περιλαμβάνεται στην νομική αυτή ορισμό. Αλλά ας μιλήσουμε για τα κανονικά της θάλασσας, είναι αυτά τα οποία περιβάλλονται από θάλασσα, αλλά απέχουν περισσότερο από ένα χιλιόμετρο από τη θάλασσα. Ή αν απέχουν περισσότερο από ένα χιλιόμετρο και συνδέονται με γέφυρα, πάλι δεν είναι νησί. Άρα λοιπόν ούτε η Λευκάδα ούτε η Εύβοια είναι νησί με την έννοια τη νομική. Γιατί πρέπει να είναι περισσότερο από ένα χιλιόμετρο ή να μην συνδέεται με γέφυρα ούτως ή άλλως. Γιατί μπορεί να συνδέεται στην Δανία, συνδέεται με γέφυρα με τα 5 χιλιόμετρα. Και αυτό δεν είναι νησί. Γιατί έχει σύνδεση σταθερή με τη γέφυρα. Άρα λοιπόν με αυτό το νομικό ορισμό που βλέπετε, εκτός από τη Λευκάδα και την Εύβοια και κάποια μικρονήσια που είναι στην εμβέλεια του ενός χιλιόμετρου, δεν υπολογίζονται. Αυτά τα λέω γιατί σε περίπτωση επιδοτήσεων, σε περίπτωση πολιτικών κλπ. Με αυτόν τον ορισμό δουλεύουν. Εξάλλου, όπως υπόθηκε πριν για το Λευκά. Με τον νομικό ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Τώρα, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και εδώ μπαίνω στον τίτλο της ομιλίας μου που είναι λίγο έτσι πιο συμβολικός. Αλλά είναι για να δείξει πώς μεταλλάχθηκε αυτός ο χώρος ο νησιωτικός. Δηλαδή, και τα συζητάγαμε και χθες με τους ηγητές, βλέπετε την Ελλάδα της Μελούνας, αριστερά επάνω. Βλέπετε την Ελλάδα του 1910 αρχές του αιώνα, που έχει πάρει την Θεσσαλία, που μπήκε το 81 στην ελληνική επικράτεια, και βλέπετε και την Ελλάδα του 60-70 που μπήκαν τα ferry boat. Τα ferry boat, το 60 ήταν το πρώτο ferry boat της Γεβαλονιά. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Τα νησιά, η θάλασσα ήταν παλιά δρόμος επικοινωνίας. Η ξηρά δεν λειτουργούσε, δεν υπήρχαν κάτι μονοπάτια, δεν υπήρχαν δρόμοι. Από τη θάλασσα επικοινωνούσαν οι άνθρωποι. Και από όπως βλέπετε εδώ και στην Κρήτη, με τα καΐκια πηγαίνανε γύρω-γύρω για να πάνε τώρα μεροστάλλο. Δεν μπορούσαν να πάνε μέσω ξηράς, που μας φαίνεται σήμερα εύκολο. Άρα λοιπόν, τότε τα νησιά είχαν μια αυτονομία, η παγκόσμια οικονομική κατάσταση ήταν διαφορετική, οι δομές αυτές ήταν διαφορετικές και επομένως υπήρχε μια προσπελασιμότητα της εποχής εκείνης, την οποία όταν φτάσαμε στην εποχή τη θεωρούσαμε ότι είναι μειονεκτικότητα. Όπως δεν είναι σήμερα, τα νησιά μειονεκτούν όπως οι ορεινές περιοχές. Τότε όμως δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Η Σύρος ήταν σχεδόν πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, θα είχε γίνει αν δεν γινόταν τον Άπλιο και μετά η Αθήνα. Ήταν η πιο κοσμοπολίτησα πόλη της Ελλάδας, του ΣΕΔ. Και το Αργοστόλι και η Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά. Άρα λοιπόν είχαμε μια πολυκεντρικότητα στην Ελλάδα του 1800 τόσο, του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα, μια πολυκεντρικότητα η οποία με την επέλαση της νέας τεχνολογίας και των νέων οικονομικών σχέσεων και δομών έγινε συγκεντρωτισμός. Το βλέπετε, όλα τα δίκτυα, ενώ επικοινωνούσαν μεταξύ τους, όλα τώρα πάνε με την Αθήνα. Όλα επικοινωνούν με το κέντρο. Για να πας, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες το νησί στο άλλο, πρέπει να πας στην Αθήνα και μετά ξαναγυρίσεις, ξέρω εγώ, στο άλλο νησάκι. Τώρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποιες ιστορίες, αλλά το κέντρο, η Αθήνα, απορρόφησε τα πάντα και έτσι ακτινοκεντρικά όλοι με την Αθήνα. Ενώ παλιά υπήρχαν οι περιφερειακές συνδέσεις λόγω ακριβώς αυτών των δομών που υπήρχαν πριν. Το λέω λοιπόν γιατί γινόμενος ο χώρος συγκεντρικός έχει και απόλυτη εξάρτηση. Τα νησιά πλέον εξαρτώνται. Πριν υπήρχε αυτονομία. Τώρα υπάρχει τέλεια εξάρτηση από το κέντρο. Αυτό είναι ο συνεργισμός που λέμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το έδειξα αυτό το χάρτη σε τρεις διαφορετικές περιόδους, για να δει κανείς πώς εξελίχθηκε το θέμα του νησιωτικού χώρου. Και πάω τώρα στη γεωγραφία του εγκλισμού. Δηλαδή, εδώ θα τη δούμε και στα μικρά νησιά. Τα μικρά νησιά περιέργως έχουν μια περίεργη ιστορία. Έχουν μια μεγάλη αντίθεση. Ένα άσπρο και ένα μαύρο. Αυτό είναι το μαύρο που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, και κυρίως τα κατοίκητα αλλά και τα κατοικημένα, χρησιμοποιηθήκανε για ειδικές χρήσεις, όπως λέμε. Δηλαδή, για τον εγκλισμό όλων εκείνων που ήταν ανεπιθύμητοι για την κοινωνία της εποχής. Ακόμα και αν έχετε διαβάσει του Φουκό, ναι, η τρελή ήταν η απόβλητη της κοινωνίας. Οι ψυχασθενείς δεν αντιμετωπίζονταν όπως σήμερα. Αν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα χώρων για να πάνε. Οι εξόριστοι και οι εκτοπισμένοι. Οι λεπροί με τα λεπροκομεία. Οι φυλακές και τα σωφωνιστήρια. Τα ψυχιατρικά άσυλα. Όλοι αυτοί οι απόκληροι και οι αποκλεισμένοι από την κοινωνία της εποχής χρησιμοποιήθηκαν στα μικρά νησιά σαν τόποι εγκατάστασής τους. Και βλέπετε. Αϊστάτζα, Ιλέρο, Μακρόνι, αλλά και τα μεγάλα νησιά. Οι άσοι της Κεφαλονιάς και οι φυλακές. Γιατί ήταν στην Άσο. Γιατί υπάρχει μια Χερσόνησο που είναι σαν νησάκι. Είναι και αυτό δηλαδή ένα δείγμα το πώς χρησιμοποιήθηκε ο γεωγραφικός χώρος και δύο νησιωτικός για την κοινωνία της εποχής εκείνης. Βέβαια, της εποχής δεν είναι το 1800, μέχρι τώρα με τα πολεμικά. Έτσι, πότε σταμάτησε αυτή η υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η όψη των νησιών. Η μία, και υπάρχει και μία άλλη. Εδώ σας δείχνω και το χάρτη αυτών των νησιών. Βλέπετε που είναι φυλακές, άσυλα, τόποι εξορίας κλπ. Σε όλα τα νησιά, τα Κυκλαδονήσια, παντού, που φανερώνουν αυτή τη χρήση του νησιωτικού χώρου ως εγκλισμό των ανεπιθύμητων της κοινωνίας. Κύριε Πρόεδρε, λίγο χρόνο θέλω μόνο για να μην να ολοκληρώσω. Πάμε τώρα στην άλλη όψη των μικρών νησιών. Γι' αυτό είπα διπλή πρόκληση στα μικρά νησιά. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιηθήκαν σαν τα νησιά παράδεισης των πλουσίων. Οι εφοπλιστικές οικογένειες, ο Λιβανός, ο Νάης, ο Νιάχος, Πετσοπούλα, Κορονή, Σκορπιός. Τα μικρά νησιά γίνανε η παράδεισοι, η επίγειοι αυτών των μεγάλων μεγιστάνων, ας πούμε. Ήταν οι μικρές αδυναμίες, όπως λέω, των μεγάλων της οικονομικής ζωής του τόπου. Με τα πολεμικά ήταν η μόδα αυτή. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, έχουμε και σήμερα, υπάρχει μια ειδοποιητική διαφορά. Ενώ τότε ήταν οι μεδαποί πλούσιοι, τώρα είναι οι αλλοδαποί μεγιστάνες. Ερμήνης, του Κατάρ κλπ. Που χρησιμοποιούν αυτές τις ρίσεις. Όχι τώρα για να κατοικήσουν και να γίνουν ιδιοκτησίες τους, για να απολαύσουν το νησί. Είναι για να κάνουν βέβαια ξενοδοχεία κλπ. Επομένως, η εκμετάλλευση γίνεται μεγάλης κλίμακος πλέον. Δηλαδή εκτός κλίμακος, γιατί όταν υπερβεί τα όρια αυτά της πολιτικότητας που θα πούμε το απόγευμα, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν έχουμε το άσπρο και το μαύρο των νησιών. Οι ανεπιθύμητοι και οι άλλοι. Εδώ βλέπετε ένα τυπικό κατοίκητο νησί, φαντάζομαι να το γνωρίζετε ότι ταξιδεύετε ανατολικά της Τάκης. Γιώργο, η Άτοχος. Ναι, είναι τυπικό ακατοίκητο νησί. Και πάμε τώρα απλώς ένα συμπέρασμα να βγάλουμε ότι αυτή η μετάλλαξη που έγινε στον νησιωτικό χώρο από τον έναν αιώνα στον άλλον αιώνα, που υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν μπορώ να παρουσιάσω σίγουρα εδώ, έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα με τον τουρισμό να δημιουργεί πρόβλημα στα κοινά. Δηλαδή η καταπάτηση των κοινών, και ξέρετε ποια είναι τα κοινά. Οι κοινόχρηστοι χώροι γενικώς, όχι τις πόλεις μόνο, οι πλατείες και οι δρόμοι, γενικώς σε όλη την ύπαιθρο, τις ακτές, τα βουνά, τα δάση κλπ. Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, που επιτείνει το φαινόμενο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Το θέμα των περιφραγμένων κοινοτήτων από το Los Angeles, βλέπουμε τις προηγούμενες κοινότητες που λένε, υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα. Η Παλική ήταν ένα συγκρότημα, ξέρετε, απέναντι. Βραχιολάκι, Inclusive κλπ. Ιστορίες. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να δούμε ως προς την τουριστική ανάπτυξη. Δεν είναι να τα περάσουμε αν θέλουμε να δούμε την αλήθεια κατάματα. Και πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Με μεγάλη συζήτηση να κάνουμε. Άρα λοιπόν, αυτό το θέμα των φρουρούμενων περιοχών, τύπου λέω έχουμε ένα στην Παλική, έχουμε αποκλεισμούς επίσης από εγκαταστάσεις πολλών ειδών που θα μπορούσαν να αναπτύξουν εδώ ή το απόγευμα, που δεν ελέγχονται από τοπικούς φορείς διαχειριστικά και επιχειρησιακά. Είτε είναι ΑΠΕ, είτε είναι ορισμένα άλλα πράγματα, τα οποία χρειάζεται και εδώ άλλη συζήτηση για τα νησιά. Για την Κεφαλονιά, μάλιστα ιδιαίτερα. Η Θάκη είναι νησί, δεν έχει ακόμα τέτοια. Αφήσω εδώ την ατζέντα, θα την πούμε αργότερα, για να πω ότι ορισμένα πράγματα που πρέπει να επιλέξουμε για αυτή την περίφημη νησιωτική πολιτική, που είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται συζήτηση, και είναι ευτύχημα που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα σήμερα, είναι τα γεωπολιτικά και τα θεσμικά, γιατί τα νησιά παίζουν τεράστιο γεωπολιτικό ρόλο. Δεν θα πω για το Καστελόριζο, θα σα πω για τις τροφάδες ακόμα, που θα δείτε παρακάτω τι ρόλο παίζει. Οι θαλάσσιες ζώνες με την ΑΟΣ, τα χωρικά, η συνεχόμενη ζώνη και όλο αυτό το θέμα το τεράστιο που έχει σχέση και με την ανάπτυξη του τόπου και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του θαλάσσιου χώρου που είναι γύρω από τα νησιά. Το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης, έχουμε το υπερτουρισμό τώρα, το overtourism είναι ένας μπανάλ όρος που σε όλα τα συνέδρια θα πάτε θα το ακούσετε, με ενδιαφέρουσα ικανότητα. Τι γίνεται δηλαδή, έχουμε ξεπεράσει, άρα η Κεφαλονιά βαρύζει πρώτα να ξεπεράσει, δεν τα ξεπεράσει. Έχουμε το πρόβλημα, στα Εφτάνησα έχουμε, ξέρει ο Δήμαρχος τον Λαγανά της Ακίνθου, που είναι υπερκορεσμένος, ξέρουμε τον Κάβο της Κέρκυρας, το Φαλιράκι στη Ρόδο, για να μην πάμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Άρα εδώ στην Κεφαλονιά, και το λέω για μας, πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το θέμα. Η Σαντορίνη, όπως ξέρετε, είπε stop. Δεν θα μπαίνουν όλα τα κρυοθερόπλια ό,τι ώρα θέλουν. Έχει διαχείριση του να μπαίνουν στο λιμάνι της Σαντορίνη συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να μπουν τα πάντα όλοι τον Αύγουστο. Αλλιώς δεν θα την ψηφίσετε. Η Βενετία που είναι. Η Βενετία πρέπει να σταμάτησε. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν γίνεται όπως εμείς λέμε τα πάντα όλα και μάλιστα τον Αύγουστο. Δεν γίνεται. Πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι της υπόθεσης αυτής. Πρέπει να μπουν όρια. Ο ξένος θα έρχεται να επισκεφτεί τον τόπο με τους όρους τους δικούς μας. Όχι με τους δικούς του όρους. Και τότε ο τουρισμός θα είναι καταστροφή. Ο τουρισμός είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης, αλλά την άλλη ο μεγαλύτερος καταστροφέας αν το διαχειριστεί σωστά. Λοιπόν, όταν θα έρθει, πρέπει να έρθει με τους όρους που εδάνει ο τόπος, όχι με τους όρους που επιβάλλει αυτός που έρχεται.
Εδώ έρχονται μετά την παρουσιών.
Σύμφωνοι, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτά να τα συζητήσουμε, γιατί η χώρα μας είναι τουριστική, έχει ένα τεράστιο θέμα, 33 εκατομμύρια θα έχει φέτος. Πρέπει να δούμε λοιπόν το πρόβλημα του τουρισμού με τη σκοπιά την ποιοτική και να καθίσουμε να δούμε λύσεις που μπορούμε να βρούμε. Γι' αυτό τα έδειξα αυτά τα θέματα. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Θα σας δείξω για τις θαλάσσιες ζώνες μια επόμενη διαφάνεια. Το θέμα πάντως είναι ότι η αυτοοργάνωση της κοινωνίας, και το λέω αυτό το απόγευμα θα σας πω παραδείγματα από Γάλλους δημάρχους, τι έχουν κάνει. Για την αυτοδιοίκηση θα το πω ειδικά αυτό. Πώς πρέπει να διεκδικήσει η αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών, πράγμα δεν πάντα περιμένει κανείς όλα την κεντρική κυβέρνηση σε κάθε χώρα. Πρέπει τον τελευταίο πολίτη μέχρι τη Δήνα να αυτοενεργούν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα συζήτησης που θα κάνουμε. Επίσης, τα ισοδύναμα. Υπόθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο που αρχίζει τώρα στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και άλλα ισοδύναμα. Τα νησιά θέλουν πολιτισμικά ισοδύναμα, αναπτυξιακά ισοδύναμα, το ισοδύναμο παντού. Δηλαδή, όλη η μειονεκτικότητα που λέμε χρειαζόμαστε να έχουμε ισοδύναμο, πολιτιστικό ισοδύναμο. Τι σημαίνει αυτό, θα το πούμε το απόγευμα. Δεν είναι απλώς το μεταφορικό που είναι το ένα από αυτά. Έχουμε όλων των ειδών τα ισοδύναμα για τα νησιά σε μια ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική. Θα προχωράω λίγο γρήγορα. Βλέπετε εδώ τώρα αυτό που σας είπα. Έχουμε φτιάξει, είναι η πρώτη φορά που το παρουσιάζουμε στην Ελλάδα το χάρτη. Θα το δωρήσουμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ένας χάρτης που βγήκε με μία μέθοδο συγκεκριμένη, Βορονόη, όπως βλέπετε πάνω, που δείχνει, εδώ βλέπετε το σύνολο της ΑΟΣ της Ελλάδος, έτσι. Το σύνολο. Βλέπετε το Καστελόριζο εδώ τι ακριβώς δουλειά κάνει και βλέπετε και τους τροπάδες εκεί πώς αυξάνουν την ΑΟΣ των Ιωνίων νήσων. Εδώ έχουμε χωρίσει το θαλάσσιο χώρο κατά περιφέρειες. Και αυτός ο χάρτης είναι χρήσιμος όταν αργότερα υπάρχουν δικαιώματα των πόρων, των ζωντανών, των ορυκτών, οτιδήποτε, να μπορεί κάθε περιφέρεια, γιατί υπήρχε ζήτηση στην Ελλάδα. Βλέπετε η Πάτρα εδώ, η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, το κόκκινο. Τι θαλάσσιο χώρο έχει. Αυτό το κόκκινο είναι της Δυτικής Ελλάδος, γιατί περικλείεται από τα άλλα και δεν έχει. Ενώ τα Ιόνια νησιά φτάνουν μέχρι το τέρμα της ΑΟΣ. Άρα οι στροφάδες κερδίζουν από την περιφέρεια Πελοποννήσου θαλάσσιο χώρο. Αυτό το μικρό νησάκι. Ναι. Άρα λοιπόν ο θαλάσσιος χώρος μοιρασμένος κατά περιφέρειες, βλέπετε τα κύτταρα πώς δίνουν στην περιφέρεια Αττικής. Με τη μέθοδο αυτή οι τρεις θαλάσσιες περιφέρειες, οι τρεις νησιωτικές, το Νότιο Αιγαίο, το Ιόνιο και η Κρήτη έχουν το μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο. Μοιρασμένο όμως με την ακριβή μέθοδο που θα έπρεπε κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος να δεχτεί. Αργότερα θα το κάνουμε και κατά περιφερειακή ενότητα αυτό. Και κατά Δήμο ακόμα. Δηλαδή τι θαλάσσιο χώρο μέχρι τα όρια της ΑΟΣ που φτάνουν τα κυριαρχικά διεπτώματα της χώρας. Και από εκεί πέρα το κράτος θα πει στα χωρικά δίνω στους Δήμους τάδε, στην περιφέρεια δίνω τάδε, στη συνεχόμενη ζώνη τάδε, στην άλλη τάδε. Είναι θέμα του κράτους να ρυθμίσει τι θα δώσει τον καθένα. Αλλά πρώτα πρέπει να φτιαχτεί αυτός ο χάρτης και ο αναλυτικότερός του. Σας είπα, είναι η πρώτη φορά, δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτός ο χάρτης. Είναι η πρώτη φορά που το παρουσιάζουμε και θα τον δώσουμε και στο Υπουργείο. Εδώ θα τελειώσω με δύο διαφάνειες. Η νησιωτική πολιτική που είπα πριν και που όλοι προσπαθούμε να φτιάξουμε χρειάζεται μία προσπάθεια συμβιβασμού και συμβατότητας των οριζόντιων πολιτικών και των τομεακών πολιτικών που είναι η γεωργία, αυτοτροφία, τουρισμός κλπ. Με το περιβάλλον και την πολυδομία χωροταξία. Εδώ σας δείχνω τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει κανείς να έχει μία σφαιρική εικόνα αυτής της πολιτικής, διότι ο στόχος είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Το που λέμε η φόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά όπως ένας τοξοβόλος εκεί πέρα σημαδεύει το στόχο, πρέπει να έχει τα γύρω-γύρω. Αν δεν έχει τους γύρω περιφέρειες, δεν μπορεί να πετύχει το κέντρο. Το κέντρο λοιπόν για να το πετύχει πρέπει να έχει τα γύρω-γύρω εξασφαλισμένα. Και ποια είναι τα γύρω-γύρω? Έτσι, η στρατηγή για να χτυπήσουν ένα οχυρό, καθαρίζουν την περιοχή γύρω και μετά θα σε πάνε. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός λοιπόν είναι να καθαρίσεις με την κεντρική διοίκηση, την αυτοδιοίκηση και τη διακυβέρνηση, που είναι η κοινωνία των πολιτών, έτσι, να εξασφαλίσεις την καλή κεντρική, την καλή αυτοδιοίκηση, να κάνεις αυτές τις αναγκαστικές μεταρρυθμίσεις, να έχεις την γενικότερη διακυβέρνηση που μετέχει και η κοινωνία των πολιτών, για να δώσεις την εισρωή στο στόχο σου. Από την άλλη, να εξασφαλίσεις τη συμβατότητα που έδειξα πριν των τομεακών πολιτικών, που συγκρούνται πολλές φορές μεταξύ τους, τουρισμός, αλεία, δάση, εμπόριο, γεωργία, αρθινοτροφία, να έχεις επομένως τις τομεακές πολιτικές και τις παραγωγικές και τις καταναλωτικές όπως είναι υγεία, παιδεία, πρόνοια κλπ. Αυτές οι πολιτικές να είναι σύμβατες ως προς το κεντρικό στόχο, γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα ασυμβατοτήτων, σε όλα τα κράτη συμβαίνει αυτό, αλλά και στην Ελλάδα. Και από κάτω να έχεις αυτά τα οριζόντια θέματα του περιβάλλοντος και της χωροταξίας και του χώρου, της διαχείρισης του χώρου, που είναι για όλες τις τομεακές πολιτικές, η διαχείριση του χώρου έχει τα πάντα. Όπως είπαμε και πριν, και να μπορέσεις να κάνεις την εφαρμογή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Άρα, ο καθαρισμός των γύρω περιοχών σου επιτρέπει, αν έχεις, να πετύχεις το στόχο σου στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Εγώ νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι έφαγα περισσότερο χρόνο από με την ανοχή σας. Θα σταματήσω. Δεν ευχαριστώ για την προσοχή σας.